Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Sergio, bonġu u grazzi. Nitkellmu dwar l-implikazzjonijiet ta' percentaġġ imdaqqas ta' nies li qegħdin jaħdmu midjar matul da' żmien. Dan ifisser li bosta uffiċini u proprjetajiet oħra jinsabu battala. Xi jfisser dan għal dawk li jikru l-postijiet tax-xogħol u għal dawk li jħallsu dan il-kera?
Ija, rajna research mill tal-Roy Morgan li sabu fej minn il-pandemic f'Marzu quasi 4.3 million Australiani li jaħdmu, jifri quasi one-third tal-working population, et jaħdmu mid-dar, u speċjalment dawk li huma jaħdmu fil-industry tal-komunikazzjoni, tal-public sector, u tal-finanzi u tal-insurance. Issa, kien hawn research mill-NBN ukoll, il-National Broadband Network, li sabu li quasi two-thirds minn dawk li qed jaħdmu mid-dar, iridu jkomplu jaħdmu mid-dar, ġifieri di se ssir xi ħaġa permanenti fil-ekonomija tagħna. U hawn ħafna benefiċċji għal min jaħdem mid-dar. L-ewwel nett my colleagues don't to travel ja mid-dar sal-offiċċju u mbagħad on the way back, ġifieri dik it-traffiku u l-kost li biex to get from one place to the other, you're saving all that time u all that money kuljum tista' tgħid. Hemm inqas traffiku u hemm inqas għall-environment, hemm inqas pollution mill-karozzi. Tajjeb ukoll għal min għandu tfal żgħar għax jistgħu jaħdu dak jkun jaraw iktar mill-familja tagħhom, u dik hemm problema wkoll għax ikun hemm min kollhom it-tfal li jkunu naqra disruptive. Għal businesses imma di għandha implikazzjoni kbar. L-ewwel nett jekk xi ħadd pereżempju għandu investimenti tal-bini u għandu investimenti fl-offiċċji, ġifieri fl-offiċċini fejn businesses jikru suites mill-office buildings tagħhom, dawn għandhom problema kbira għax jekk il-businesses ma jkollhom bżonn ta' sekk office space. Musse jikru da' fl-office space li qabel kienu se jużaw. U ħafna minn daw il-property investors ikollhom id-dejn fuq daw il-buildings, jiġifieri jekk m'għandhomx tħul dieħel mill-kera li qabel kienu they collected, dan dejn how are they going to service it? Jiġifieri di se tkun problema kbira għall-banek ukoll meta jkun hawn ħafna leases lill-businesses se jkollhom u jibdaw jwaqfuhom meta once the lease runs out. But in businesses or affairs if you dawk li huma bbażati fil-central business districts speċjalment ta' Sydney u ta' Melbourne, per esempio cafes, restaurants u postijiet hekk. Dawk normalment kienu jirċievu traffiku tan-nies għal per esempio ħames ġranet. Ġifieri jkun hemm xi ħadd imur jaħdem is-city u jieħu kafe kuljum, 5 days a week. Jekk daw in-nies per esempio jdormu l-offiċċju xi dartej u maybe tliet darbiet, jixu jotnejn jotlita ta' kafe għal-ġimma, ġifieri dawk il-businesses se jitilfu ħafna revenue li qabel kienu ikollhom tista' tgħid kuljum. Għad hemm każijiet interessanti wkoll, per eżempju hemm każ ta' kumpaniji isimha Brooks Brothers, li l-kumpanija li tagħmel is-suits u formal wear għall-irġiel u għan-nisa. Di hija kumpanija li kienet bdiet back in 1818, kumpanija Amerikana u kellhom per eżempju Abraham Lincoln, dak il-president li kienu għatlu, kien klient tagħhom. Issa di kumpanija falliet fl-Ulju għax m'hawnx domanda għas-suits, għall-business suits u għax fil-din nistgħu jaħdmu mid-dar, iktar ikun qed jaħed ma komx tista' tgħid m'għandhom bżonn jibsu iktar pulik.
Sergio, waħda mill-miżuri jew għażliet li bosta Awstraljani għandhom bħalissa hija li jiġbdu somma ta' flus mill-fondi ta' superannuation tagħhom issa minn flok meta jirtiraw. Din hija għażla tajba jew ħażina, hemm xi raġunijiet favur u kontra dan x'taħseb?
Ija, normalment is superannuation hija ammont li ma tkunx tista' toħroġ flus minnha mhux bħal pereżempju il-bank account. tista' tibda tieħu l-flus minna meta xi ħadd ikollu jgħidula condition of release, per eżempju, jo jirtiraw, ġifri mhux se jkomplu jaħdmu dak u spiċċaw jaħdmu, jo kellha jkunu qed jaħdmu però they reach a certain age, per eżempju 60 years jo jiddependi meta twieldu. Issa l-Gvern Federali palissa qed iħalli n-nies li għandhom bżonn financial assistance. Li jkunu jistgħu jħorġu $10,000 mill-flus mill-kont tagħhom. U li jridu jagħmlu biex jekk ikolkom bżonn toħorġu dal-flus, tiddu tapplikaw lill-tax office, jiġifieri tax office jassessjaw l-application tagħkom u jekk inti tkunu eligible biex toħorġu dal-flus tkunu mbagħad jipproċessaw lek il-transaction. Issa bħalissa up to tal-Lulju, sal-ħar tal-Lulju, rajna li kważi $25 billion ħarġu n-nies mis-superannuation u kienu iktar minn 2.5 million Australians li ħarġu l-flus. Jiġifieri, as an average, qed joħorġu xi $7,700. Issa, superannuation kif qed qabel hija iddisanjata biex tgħin in-nies kollhom idħul biex ikun biżejjed biex ikun jistgħu jgħixu u ma jiddependux fuq il-gvern bil-pensjoni tal-gvern biex ikunu jistgħu jiffandjaw il-retirement tagħhom. L-idea imma hija tal jgħidula compounding, jiġifieri tibda bejn ngħidu $100 qegħdin ngħidu din $100 titla xi 5% u mbagħad is-sena li wara tkun $105 u mbagħad tkompli another 5% for $105, mhux $100 biss. Jiġifieri l-idea kull sena compound, so dak tikda tikber iktar malajr. Issa jekk toħroġ il-flus minn hekk, jekk ikollok inqas kapital, dan l-effett tal-compounding ikun jitnaqqas allura min-nies jispiċċaw b'inqas flus meta jiġi biex jirtiraw. Però jekk għandhom bżonn jekk nies kollhom bżonn il-flus issa għax għandhom pereżempju jridu ħalsu d-dejn ġo għandhom l-expenses li jridu ħalsu, jekk ikollhom bżonn il-flus issa, then it makes sense to do so. Li nissuġġerir lin-nies ukoll jekk iċċekkjaw eżatti kemm itħallsu fees fuq il-superannuation tagħhom u kif huwa investiti il-flus ukoll għax is-superannuation ħafna nies li titla biss bil-valur, ma jekk jiddependi kif tkun invested u jekk ikollok portfolio li huwa riski ħafna u il-stock market u offerti jinżlu, dak il-valur tal-funds tagħkom jista' jinżel ukoll, ġifieri jkollkom inqas flus milli kontu qed taħsbu. Ġifieri jekk ikollkom bżonn assistance, saqsu il-fund tagħkom jew kellmu xi advisor dak biex jista' jgħinkom.
Punti tajbin ħafna, Sergio, jina minnaħa tiegħi, grazzi mill-ġdid ta' dak l-aġġornament u nsellimlek.
Grazzi ħafna.
SBS.
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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.